V Parku vojaške zgodovine bo danes ob 11. uri in 10 minut predstavitev zbornika z naslovom Vloga teritorijalne obrambe Južnoprimorske pokrajine v vojni in procesu osamosvajanja Slovenije leta 1991. V njej je zbrana vrsta pričevanj iz današnjih občin, bloke Loška dolina, Cerknica, Postojna Pivka, Ilirska Bistrica, Kozina Divača, Ankaran, Izola, Piran in Koper. Član uredniškega odbora zbornika in takrat član pokrajinskega štaba teritorijalne obrambe Notranjske Cveto Krvajna.
Zveza veteranov vojne za Slovenijo ima en projekt, v katerem bi predstavili vloge od teritorijalne obrambe v osamosvajanju Slovenije po območjih, tako da smo se odločili, da bomo poskušali v tem zborniku zajeti tako nekih strokovnih in analitičnih sobinkov, ker tudi nekih spominov tistih udeležencev in očevicev osamosvojitevne vojne, ki imajo tam kaj povedati.
O vlogi teritorijalne obrambe pravi.
Vsekakor je vloga teritorijalne obrambe takrat zelo pomembna, skupaj z milico in predvsem tudi lokalnimi oblastmi in podjetji je poskušala organizirati eno obrambo prizadevanj Slovenije za osamosvojitev. Vsekakor ne gre pozabiti veliko vlogo milice v takratnem času, koordinacijske podskupine, o katerem verjetno v sedanjem času malo vemo, je pa koordinirala v bistvu delo tako teritorijalne obrambe kot milice in civilnih struktur.
Skupino so sestavljali pripadniki teritorijalne obrambe, milice in sekretari za obrambo na takratnih občinah.
Cilj je bil predvsem, da se vse aktivnosti nekako usklajujejo in da ne bo vsak po svoje poskušal na lastno pest nekaj organizirati, predvsem tudi zaradi tega, ker so bili konec koncu viri in oprema oborožitev zelo pičli.
Skupina najprej delovala v Postojni na takratni upravi za notranje zadeve.
Ko so se zadeve zaostrile, se je preselila v Koper zaradi lažnega dela in tudi predvsem varnosti.
Predstavitev zbornika bo 26. junija. Začela se bo natanko ob 11. uri in 10 minut. Natanko 26 let po izhodu tankov JLA iz vojašnice v Pivki.
Problem tega 26. junija je bil predvsem v tem, da ni bilo dovoljeno nasilno oviranje. Ker pomeni, da je po usmeritvah, ki jih je dobivala koordinacijska podskupina od republiške koordinacije, v kateri so sedeli takratni, bi rekli, ministri za obrambo, notranje zadeve, in tudi načelnik republiškega štaba za teritorijalno obrambo, niso dovoljevali nasilnega oviranja, predvsem zaradi tega, ker so želeli fokus tistega dne, medijski in tudi javni interes postaviti na proslavo o osamosvajanju in niso želeli, da bi se dogajale bojna delovanja, tako da so tanki odšli na zahodno mejo praktično z našega območja, bom rekel, skoraj neovirano, oziroma postavljene so bile blokade, ki so jih enote, oklepne enote JLA z lahkoto prebile, ker niso smele biti branjene in tudi niso bile minirane.
Takšnih zanimivih zgodb je v knjigi, ki obsega 415 strani in tudi fotografsko gradivo še več, Cveto Krvajna.
Prvo namen knjige je, da se nekako ne pozabijo tiste stvari, ki so morda v nekaterih primerih zgolj podrobnosti. Namen je tudi ta, da seveda to ni zgodovinska knjiga, ampak zbornik predvsem pričevanja očevicev, nekaj je tudi, kot sem rekel, strokovnih člankov. Namen je to, da bi zgodovinari te stvari verjetno globije proučili in da bi ostalo nekaj sledi. Seveda ima Zveza veteranov vojne za Slovenijo nalogo tudi, da skuša dogajanje o osamosvojitveni vojni predstaviti mlajši populaciji, predvsem šolam in morda bo ta knjiga en zanimiv pripomoček, da se vzbudi interes tudi mlajše generacije za dogajanje v takratnem obdobju.
Na predstavitev knjige poleg Parka vojaške zgodovine vabijo območne zveze veteranov vojne za Slovenijo, Notranjske, Slovenske Istre ter Brkinov in Krasa. Prispevek Maruše Mele Pavlin.